Takže po tých sláveniach, druhá adventná nedeľa, slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, slávnosť svätého Petra Fouriéra, zakladateľa rehole, znova sa vraciame k tomu, čo sme minulý týždeň rozoberali, teda cestou knihy proroka Izaiáša. Týmto adventným časom sme kráčali, avšak sme sa ponusunuli o 200 rokov ďalej, lebo dnes čítame zo 40. kapitoly z knihy proroka Izaiáša a touto kapitolou, i keď nie týmito veršami, už sme trošku ďalej v tej 40-ke, ale touto kapitolou začína ten tzv. Deutero Izaiáš, teda časť Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná do stavu a do drámy babylonského zajatia, ktoré Pán Boh používa a dopúšťa, aby s týmito ľuďmi, ktorí mali srdcia kamenné, ruky krvavé, aby s nimi totálne zatriasol, aby sa spamätali, konečne si svoj hriech uvedomili, priznali, na kolená padli, sa kajali, od hriechu odvracali a k Bohu obracali, aby teda ten proces metanoi, toho obrátenia, odvrátenia sa od hriechu, od zlého k dobrému, od diabla k Bohu, aby takéto niečo dokázali naplňať, teda celá tá dráma babylonského zajatia. A ten kontext je veľmi dôležitý, aby sme chápali, čo to vlastne píše Pán, hej, skrze proroka Izaiáša. Píše vlastne o svojej moci, veľkosti a svojej svetosti. Lebo mnohí postupne začali strácať ten pojem Boha, ktorý je iný než ostatní bohovia, mocnejší než ostatní bohovia. To prvé to bolo za čas Abraháma, to druhé za čas Mojžiša, žiarlivého Boha, ktorý si len nás vyvolí, aby sme sa iným Bohom neklaňali. Stále sme v dobe, keď tí ľudia si mysleli, že existujú aj iní bohovia, iné modly a tak ďalej. A potom, keď prichádza to trojstoročie takého úpadku morálneho, duchovného a tak ďalej, tak z toho vznešeného obrazu Boha, mocného, svätého, vzniká obraz nášho lokálneho jeruzalemského Boha. Hej? A oni nemali problém sa iným Bohom kláňať, alebo Boha nepočúvať a zlé veci aj konať. A tu vlastne Boh reaguje a vyjadruje dve veci. Tá prvá, myslíte si, že keď vás Nabuchodonozor na trikrát dobil a do tohto zajatia odliekol, že nie som mocný? Oni si to na začiatku mysleli, ale keď tu potom zakúsili, že na rozdiel od iných národov nie sú asimilovaní, nie sú vyvražení, sú v tých getách, Boh povoláva Daniela do vlády Nabuchodonozorovej, Boh sa stará, Boh ich tam chráni. Aha, to ide úplne inde a sme v inom úplne kontexte a predsa Boh pri nás stojí a je mocný. Tá skúsenosť týchto ľudí, i napriek tomu, že nám všetko bolo vzaté, zdrav Tóry zostal, kúsok obriezky na tele, možno troška viery v srdci, v duši, postupne znova a znova si uvedomujú, že náš Boh je mocný a že nás chráni. Teda toto je ten prvý kontext, áno, Boh, ktorý je mocný. A potom, no, on je aj svätý. Teda, keď sa pýtali, tak Pane Bože, prečo vtedy si to nemohol ukázať a Nabuchodonozor zvíťazil a jednoducho my sme museli sem ísť a tak ďalej. V čom je problém? Vo vašom hriechu. Krásne, krásne je to mi napísané u Daniela v jednej časti a potom u Sirachovcovho syna. To je geniálna stať i v jednom i v druhom prípade, kde sa vyjadruje ten rozdiel medzi Boh, ktorý sa má ukázať, že je svätý a že je mocný. Sirachovec píše, ukáž na tých iných národov, že si mocný, ako si na nás ukázal, že si svätý. To je ako keby to vysvetlenie práve tejto state, že na nich ukázal, že je svätý. A keď je svätý, tak je taký, ktorý akokoľvek sú Božím ľudom, on im nepožehná, nepodpíše, neschváli, nebude pomáhať ich hriechoch a neprávosti. Môžu byť Božím ľudom, môžu byť čímkoľvek Božím, nech nečakajú, že Boh sa im podpíše, im požehná, bude im akceptovať, nič na to nepovie, keď sú plní hriechu, zloby a neprávosti. Toto vyjadruje. Hej? Áno, som mocný, ale vy ste to znova i v tomto babylonskom zajatí zakúsili, zažili, ale som svätý. Nečakajte, že tá moc bude použitá pre vás nejakým osobitým extra spôsobom na niečo iné, než na to, v čom vám ponúkam záchranu a spásu. Aby ste sa od hriechu odvrátili a Bohu vrátili. Lebo som svätý. A tam teda to pozvanie a volanie, aby oni si uvedomili, tá Božia svetosť sa na nich vtedy prejaví, ak dokážu si priznať, ľutovať, kajať sa, Bohu otvárať, do tej biedy ho pozývať, prosiť, aby im pomáhal. Takže to cestu toho obrátenia, tej metanoji, tej premeny, tej katarzie, toho očistenia, vďaka čomu sa znova Božím ľudom stávali. Hej. A znova v tom vedomí Božej moci, v ktorej toto ľudské si Boh, Boží syn berie, človekom sa stáva, na tento svet prichádza a raz príde završiť tento svet a spásu bude celému svetu prinášať. Nie je problém s Božou mocou, aby v tomto terajšom svete pôsobila a nás pre Božiu prítomnosť otvorila. Ale v našom postoji voči Božej svetosti, voči Božej dokonalosti a Božej láske a Božiemu naplneniu, ktoré nám ponúka. Keď poviem Božia svetosť, Božia dokonalosť, samozrejme bez tohto kontextu, čo teraz hovoríme, by sme si mysleli, Pán Boh svätý, je mi tu hriešný. A to ide o to, že my sme pozvaní, aby sme naozaj sa otvárali od hriechu, odracali a skutočne Bohu dovolili, aby nás posvecoval. Ako sme hovorili minulý týždeň, ten rozmer spravodlivosti Mesiáša, Mesiánskeho kráľovstva, to je o ospravodlivení, o procese, v ktorom Boh ospravodlivuje, Boh očistuje, Boh odpúšťa. Tam, kde človek sa pre Boha otvára, kde mu to dovolí, túži, kde chce. Kde naozaj sa postupne takto deje ten Boží príchod do môjho vnútra, do môjho života, aby znova a znova vo mne zažiaril, aby môj život posvetil a aby ma naplnil. V tom prvom čítaní zaznieva i ten rozmer človeka, ktorý je pokorný, ktorý je slabý. Hej. Tí ľudia, ktorí sú krehkí, ale predsa len dúfajú v Pána. Tí načerpajú novú silu, dostanú krídla a korly, utekať budú, neustanú, budú putovať a neomdlejú. A znova tí, čo dúfajú v Pána, sú tí, o ktorých sme minulý týždeň hovorili, ako tí chudobní v duchu, tí anavím. Tí tichí a pokorní srdcom, ktorí sa pre Boha otvárajú a túžia po tej zmene. Túžia, chcú, pre Boha sa otvoria a zároveň aj niečo k tomu pridajú, že sa snažia. Podľa Božieho slova svoj život naplniť. Takto kráčať, ísť a žiť. Takže znova celou tou líniou sa nesie to Božie prisľúbenie, skúsenosť Božej moci, výzva Pána, ktorá sa dáva, ale zároveň i to volanie, aby človek sa vnútorne disponoval pre ten proces, pre tú cestu. Tí, čo dúfajú v Pána, nie sú tí, ktorí sa pred Boha postavia v tom babylonskom zajatí a povedia, my sme dokonali, my nehrešíme, ale my sme tí, ktorí sme ten hriech si uvedomili, ktorí sme pravdu o sebe prijali, ktorá nás usvedčuje, ktorí sa kajáme, je nám to ľúto, sa do hriechu odvraciame, pre Teba, Pane, otvárame a Teba prosíme, aby si nám silu dal. Aby sme s Tebou kráčali a to Božie dielo napáňali. No a teraz si v tomto kontexte zoberte tie slova. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. To naše trápení v tej našej dráme, všetkých biedách, slabostiach, našej krehkosti, hriešnosti, chorobách, krížoch, ktorí sme navštívení, do prachu zeme tlačení, ubytí, zranení, je taká moc, ktorá nás môže potešiť a posilniť. A vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. To je návod nasledovať Pána. Ako ten anavím, tichý a pokorný srdcom. Hej? A tam sa potom rodí to Božie po duši pohľadenie, objatie a naplnenie, ktoré upokojí našu dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. To drevo kríža bolo príjemné. To bremeno skrvavené, to telo opľúvané, zbičované, rozorvané, bolo to ľahké. A predsa Ježiš takto hovorí. Preto, že to bolo niečo, čo bolo z lásky konané a bolo to niečo, čo bolo Božím vykúpením a Božou spásou napáňané. Teda to, čo i my do toho ťažkého Pána pozveme, rozmer anavím v sebe nosíme a máme a zároveň s Kristovým krížom rámu svojho života spojíme, skrze Kristov kríž obetujeme, zmysel tomu dáme, tak sme na tej ceste, kde znova a znova sa s Bohom stretáme. Je On s nami kráča ulicami tohto sveta, náš život posvecuje a premieňa, aby sme raz až príde čas sa stali hodní neba. Amen.